til hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra.
Virðulegi forseti, fyrir áheyrendur verði að byrja á því að gera greinamun á landsrétti og landsdómi. Landsréttur er millidómstig, milli héraðsdómstólanna og hæstaréttar. Landsdómur er fyrirbæri sem finnst í 14. grein stjórnarskrárinnar. En hún svohljóðandi með leyfi forseta. Ráðherrar bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. Ráðherra ábyrgð er ákveðin með lögum. Alþingi getur kært ráðherra fyrir embættisrekstur þeirra. Landsdómur dæmir þau mál til utan líkur. Þetta hugsað til þess að sé dómstóll ráðherra ábyrgð. Nú, hann hefur einungis einu sinni dæmt í máli og það var í máli Geirs H. Haarde á sínu tíma. Og síðan þá hefur nákvæmlega engin pólitísku vilji verið til þess að nýta þetta landsdómstig og þennan landsdóm. Og ég hendi hérna eins og leiðinni að það tekið á þessu í frumvarpi stjórnlagaráðs eins og mörgu öðru sem maður að tala hérna. Þannig að liggur fyrir að það ákveði tómarum í pólitískri ábyrgð á Íslandi og maður hefði þá haldið að forsætisráðherra, hæstvirtur, bæri ábyrgð á setu annara ráðherra. En ef maður spyr hæstvirtan forsætisráðherra, þá bendir hæstvirtu forsætisráðherra á formann sjálfstæðisflokksins, ég augljóslega að tala hæstvirtan dómsmálaráðherra, að þá bendir hæstvirtu forsætisráðherra á formann sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn, nefnilega hæstvirtan fjármála og efnahagsráðherra Bjarna Benediktsson. Þannig að það einhvern veginn svona einn bendir á annan og allt þetta, allt þessi ábyrgðarkeðja hjá okkur virðist vera svona heldur óskýr. En mér langar þá að spyrja hæstvirtan fjármála og efnahagsráðherra og formann sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórninni hvort að hann sem formaður sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn sé ábyrgur fyrir setu annara ráðherra síns flokks í ríkisstjórn. Og ef svo ekki, hver þá ábyrgur fyrir því?
Þá svarar hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinn fyrirspurn.
Virðulegi forseti, ég verð að segja alveg svör, mér finnst háttvirtur þingmaður hérna hræra í eina skál alls konar ólíkum álitamálum. Það talað landsrétt og landsdóm og einhver pólitískan vilja sem kunna að vera til þess að virkja ákvæði laganu landsdóm. Ég ætla bara fyrst að afgreiða það mál. Ég lýsi mikilli furðu á umræðu það að lögin landsdóm séu einhvern veginn ekki virk eða niður fallin fyrir sakir umræðu á hinum pólitíska vettvangi að menn telji þörf fyrir að endurskoða lögin. Sjálfsögðu standa lögin bara eins og þau eru. Það ekkert langt síðan að menn ákvað að virkja þau. Ég var andmæltur því á þeim tíma. Ég hef talað fyrir því að þessi lög þurfa að endurskoða. En lögin eru þarna og háttur þingmaður ef hann telur ástæðu til að virkja lögin og kalla saman landsdóm og draga þar ráðherra til ábyrgðar, þá hann að tala fyrir því. En ekki að skáka í skjóli þess að það sé engin almennur pólitískur vilji sem að einhvern veginn komi í veg fyrir að hann geti fengið þeim vilja sínu framgengt. Hafi með þá sannfæringu að það sé rétt að kalla saman landsdóm, þá skulum við bara tala fyrir því hér. Þetta fínt vettvangur til þess. En alveg undarlegt að sjá sérfræðinga og aðra segja að lögin séu einhvern veginn, þeim hafi verið kýft úr sambandi út af einhverjum orðum sem hafi fallið hér. Sumir hafi verið þeirra skoðunar að þetta sé úrelt fyrirbæri og ég þeirra skoðunar og það færi vel á því að þessi lög væri tekin til heilstarar endurskoðunar og fyrirbæri landsdómur feldur niður og myndum færa þessi mál í annan og almennari farveg sem sagt það hvernig ráðherrar eru dregnir til ábyrgðar en í millitíðinni gilda lögin að sjálfsögðu. Þau gilda. Síðan varðandi það í hver skjóli ráðherrar sitja í ríkisstjórn þá það tiltölulega einfalt að í tilfelli sjálfstæðisflokksins að þá legg ég fram tillögu í þingflokknum sem fær blessun og ég fer með hana til samstarfsflokkana. Og þannig held ég að hafi gengið fyrir sig hjá flestum flokkum fram til þessa. Og ég stið alla ráðherra í ríkisstjórninni þá sem að sitja fyrir hönd sjálfstæðisflokksins og alla hinna.
Átjáttu mál sögur sinni, háttvirtur þriði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég var nú undirbúin fyrir tvö svör frá hæstvirtum ráðherra en ekki þessu. Ef ég skil hæstvirtan ráðherra rétt og ég vona það að ég sé það miskilega að þá leggur hæstvirtur ráðherra fyrir tillögu fyrir þingflokkin það hverjir verði aðrir ráðherra svo sem hæstvirtur dómsmálaráðherra í þessu tilfelli og þar bara sitji við og gerist síðan ekkert þegar dómsmálaráðherra grefur undan nýju dómstigi á landinu með lögbroti meðan í maður er svarið sem sé nei að hæstvirtur að formaður sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn beri ekki ábyrgð á setu annarra ráðherra síns flokks í ríkisstjórn. Það svarið? Það þannig skildi ég svarið og ég vona að hæstvirtur ráðherra leiðrétti það. Nú svo komið að þessi ágæti þingflokkur hefur ákveðið þetta og hvað þá aldrei snúið við? Hver ber ábyrgð á því að dómsmálaráðherra hæstvirtur víki þegar hann stendur sig ekki í starfinu ef ekki formaður Sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn?
Þá svarar hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra og undirbúinn fyrirspurn öðru sinni.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður er mikill áhugamaður stjórnarskrána og á grundvelli hennar þá ætti þetta nokkuð að liggja í augum uppi. Við erum hér með þingbundna stjórn og tapi ráðherrar trausti Alþingis, þá gerist það nú að jafna því að það getur komið fram hér vantrauststillaga á einstaka ráðherra og þannig þarf háttvirtur þingmaður ekkert að horfa til forma Sjálfstæðisflokksins með það hvort að einstaka ráðherrar í ríkisstjórninni starfi áfram í hans skjóli vegna þess að það er vilji meirhluta þingsins sem að hefur úrslita áhrif á það hvort að ráðherra sitja í ríkisstjórninni eða ekki. Þetta er þingbundin stjórn, það er laga umhverfi sem ég starfa við og við öll. Og ég var einfallega að reyna að útskýra fyrir háttvirtum þingmanni hvernig hlutinni ganga fyrir sig á hinum pólitíska vettvangi í mínu stjórnmálaflokki. Og þar geta vissulega orðið breytingar af ýmsum ástæðum. Meðal annars, tapir menn traustið, þá getur það leitt breytinga á skipan ráðherra lista Sjálfstæðisflokksins eins og hjá öðrum flokkum og eru dæmi um það í sögunni í hinu íslenska stjórnmálalífi.
Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Inga Sæland, og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra.